Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Προς το παρόν αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα. Πάμε στα ελληνοτουρκικά. Βρίσκεται σε εξέλιξη μια ακόμη προσπάθεια σε διπλωματικό επίπεδο από τη χώρα μας να διεθνοποιήσει, όπως υπόσχεται και υποστηρίζει, το τουρκικό προκλητικό κρεσέντο. Είναι διαρκής οι αναφορές από κυβερνητικά στελέχη ότι η Ελλάδα θα υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, αλλά ταυτόχρονα είναι επίσης κάτι παραπάνω από προφανές ότι οι όποιες προθέσεις της Τουρκίας επιβεβαιώνονται στην πράξη, όχι σήμερα ούτε καν χθες, αλλά διαρκώς τα τελευταία χρόνια, έχοντας από τη μία πλευρά μια προσπάθεια από την Αθήνα, δηλαδή, να διαχειριστεί σε διπλωματικό επίπεδο αυτή την διαρκώς εντυνόμενη κρίση, και από την άλλη την άγκυρα να στρατιωτικοποιεί με πολλά μέσα, θα τα συζητήσουμε στην συνέχεια, αυτή την κρίση. Σε αυτό το σημείο θα καλησπερίσω και θα ευχαριστήσω εξ αρχής τον γνωστό διακεκριμένο δημοσιογράφο και πολιτικό αναλυτή, τον κύριο Σταύρο Λιγερό, μία από τις πιο έγκριτες πένες που διαθέτει η χώρα μας. Κύριε Λιγερέ, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και θέλω να ξεκινήσω με το εξής. Με αφορμή την εισαγωγή που κάναμε, είναι μία ακόμη προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης σε διπλωματικό επίπεδο να καταγγείλει την προκλητική τουρκική τακτική και στρατηγική. Ταυτόχρονα είχαμε και δηλώσει ακόμη και της Προέδρου της Δημοκρατίας, της κυρίας Ακελαροπούλου, ότι η Ελλάδα θα υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, και έκανε μάλιστα και επίκληση του διεθνούς δικαίου. Και η ερώτηση είναι η εξής. Για πόσο καιρό ακόμη η χώρα μας θα επικαλείται το διεθνές δίκαιο και τι σημαίνει η επίκληση του διεθνούς δικαίου όταν αυτό δεν το υπερασπιζόμαστε στην πράξη?
Θέτεται σωστά το ερώτημα. Πρώτα απ' όλα σε σχέση με τη διεθνοποίηση. Εγώ δεν είμαι αντίθετος. Καλό είναι να θέτεις τα ζητήματα. Ήταν παράλυση που κάναμε ό,τι έπρεπε προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά μην έχουμε καμιά ψευδέστηση. Οι δυτικοί σύμμαχοί μας, αλλά και οι γείτονες και όλες οι άλλες χώρες, περισσότερο οι γείτονες και μεγάλες δυνάμεις, γνωρίζουν άριστα τι συμβαίνει. Δεν θα κομίσουμε γλάφκα της Αθήνας. Δηλαδή δεν θα πούμε στα Υπουργεία Εξωτερικών της Γαλλίας, της Βρετανίας, των ΗΠΑ, της Ρωσίας ή της Αιγύπτου, του Ισραήλ κλπ. Ότι ξέρετε, συμβαίνει αυτό και θα ανοίξω στόμα, θα πούνε πω δεν το γνωρίζαμε. Είναι προφανές ότι έχουν μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Όμως στις διεθνείς σχέσεις δεν αρκεί αυτό. Το γεγονός ότι θα το βάλουμε στο τραπέζι έχει μια σημασία, όχι γιατί θα ενημερώσουμε, μπορεί σε κάποιες λεπτομέρειες να μην γνωρίζουν. Κυρίως δείχνει ότι η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να δράσει. Δηλαδή να μην περιορίζεται σε διαβήματα προς την Άγκυρα, τα οποία τα πετάνε στον κάλαθο των αχρήστων δικαίων. Άρα μην παίρνουμε καλώς δρομολογείται αυτό που ονομάζουμε διεθνοποίηση, αλλά μην περιμένουμε τίποτα σπουδαίο. Έτσι. Αυτή είναι η πρώτη απάντηση. Mm-hmm. Η δεύτερη ερώτηση, ας πούμε, και ουσιαστικότερη, έχει να κάνει με το πώς μπορείς να επικαλείσαι το διεθνές δίκαιο και να μην κάνεις στην πράξη πράγματα τα οποία θα στηρίξουν τα εθνικά σου δικαιώματα. Εάν ήσουν ο Κύπρος μια δύναμη χωρίς στρατό στην πραγματικότητα, χώρα, μικρή χώρα, η Κύπρος απέναντι στην Τουρκία, είναι απολύτως δικαιολογημένο να επικαλείται το διεθνές δίκαιο, δεν μπορεί να αντιπαραταχθεί στρατιωτικά απέναντι. Η Ελλάδα όμως δαπανά τεράστια ποσά για την άμυνά της, δεν είναι μια αδύναμη χώρα, θεωρείται για το μέγεθός της μια χώρα με πολύ υψηλού επίπεδου στρατιωτικές δυνατότητες. Άρα είναι μια χώρα η οποία δαπανά το υστέρημα και αφιερώνει πόρους και χρόνο. Γιατί θέλει να χρησιμοποιήσει το στρατιωτικό εργαλείο για να προασπίσει τα εθνικά της δικαιώματα, έτσι όπως αυτά ορίζονται από το διεθνές δίκαιο. Άρα η επίκληση του διεθνούς δικαίου από μόνη της είναι τίποτα. Είναι κάτι το οποίο όταν μάλιστα επαναλαμβάνεται συχνά χωρίς να συνοδεύεται από πράξεις, καταντάει και, πώς να το πω, καταντάει και γυρίζει λίγο μπούμερανγκ. Δηλαδή κρυφογελάνε, ας πούμε, στα Υπουργεία Εξωτερικών στις άλλες πρωτεύουσες. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ουσιαστικά να κάνεις, να λάβεις μέτρα. Εγώ δεν λέω ότι θα πρέπει να κάνεις πόλεμο. Λέω απλώς ότι αυτό το οποίο εσύ θεωρείς έτσι όπως προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο, εθνικό κυριαρχικό δικαίωμα και κυριαρχία, πρέπει να το προστίσεις.
Ερώτηση.
Αυτό είναι τόσο απλό.
Ερώτηση. Για να πάμε
επί του πράγματος. Να είμαι ξεκάθαρος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο στέλνει το μήνυμα στην άλλη πλευρά, ότι εάν επιδιώξει ένα, ας το πούμε, στρατιωτικό τυχοδιοκτισμό, θα βρει απέναντί της μία αντίδραση η οποία θα είναι θλιβερή, θα είναι, πώς να το πούμε, θα κοστίσει και στην ίδια. Άρα θα λειτουργήσει η αρχή της αποτροπής. Εάν πιστεύει ότι ό,τι και να κάνει, τέλος πάντων προκλήσεις, και δεν θα έχει κανένα κόστος, γιατί να μην το κάνει.
Ερώτηση λοιπόν. Για παράδειγμα, πριν από λίγη ώρα, λίγο μετά τις 11 όπως ανακοινώθηκε, έγινε μία ακόμη παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου με υπερπτήση τουρκικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους πάνω από την Κίναρο. Και επειδή, για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις, να θεωρήσει κάποιος ότι είμαστε πολεοπομχάρης, αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη δεν θα που συνεχώς κάνουν υπερπτήσεις και παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, δεν θα μπορούσε να αποτελέσει μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις να δείξουν στην πράξη, χωρίς κόστος εντός αγωγικών, δηλαδή να έχουμε απώλεια ανθρώπινων ζώων, χωρίς κόστος να δείξει στην πράξη πώς υπερασπιζόμαστε αυτό που συνεχώς όλοι επικαλούνται, αλλά μόνο στα λόγια, δηλαδή με την κατάρρευση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους?
Η απάντηση είναι ότι έπρεπε τα drones τα οποία υπέρπτυση θα έπρεπε να έχουν καταρριφθεί εξ αρχής. Είναι τόσο απλό. Και επειδή δεν έχουν καταρριφθεί, γι' αυτό οι παραβιάσεις έχουν πολλαπλασιαστεί. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο, για να μην πω λόγια, θα επικαλεστώ αυτό που συνέβη πριν από κάποια χρόνια, όταν ένα ρωσικό Σουχόι δεν παραβίασε καν τον τουρκικό εναέριο χώρο, πέταξε για λίγα δευτερόλεπτα στην οριογραμμή, στον αέρα, να πεις ότι μπήκε σε βάθος, και οι Τούρκοι το κατέριψαν, επικαλούμενοι το γεγονός ότι παρεβίασε, έστω και για ελάχιστα δευτερόλεπτα, τον τουρκικό εναέριο χώρο. Εμείς με την ίδια λογική θα έπρεπε να καταρρύπτουμε τα χειμερινά τουρκικά αεροπλάνα. Το γεγονός ότι ανεχτήκαμε παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και στη συνέχεια τις υπερπτήσεις οδήγησε σε αυτό που ζούμε σήμερα. Δηλαδή να γίνονται μαζικά υπερπτήσεις. Και δεν πρόκειται για μια υπερπτήση πάνω από ένα μικρό νησάκι στο πλαίσιο μιας αερομαχίας, όπου επειδή οι ταχύτητες είναι πολύ μεγάλες και τέλος πάντων μπορεί ένας πιλότος να μην υπολογίσει σωστά και να παραβιάσει τον εθνικό αέριο χώρο ή να πετάξει πάνω από ένα νησί. Εδώ μιλάμε για υπερπτήσεις οι οποίες γίνονται πάνω από μεγάλα νησιά και γίνονται κατάφορα και συνειδητά, επίτηδες δηλαδή. Αυτό είναι μια τουρκική πολιτική, η οποία έχει σκοπό να δείξει ότι η κυριαρχία αυτών των νησιών είναι υπό αφισβήτηση. Είπανε στην αρχή για τα μικρά νησιά, τις νησίδες, η περίφημη θεωρία των γκρίζων ζωνών, και στη συνέχεια, τώρα τον τελευταίο χρόνο, έχουν προσθέσει, βάλανε στο καλάθι του τουρκικού επεκτατισμού και ένα ακόμα στοιχείο, μια αφισβήτηση. Λένε ότι αφού τα μεγάλα νησιά είναι στρατιωτικοποιημένα, και αυτό είναι παράνομο, εμείς δεν αναγνωρίζουμε την ελληνική κυριαρχία σε αυτά. Και μιλάμε για τη Λίμνο, τη Λέσβο, την Χίο, τη Σάμο, τη Ρόδο, μιλάμε για μεγάλα νησιά. Λοιπόν, κατά συνέπεια, όπως καταλαβαίνει κανείς, μπαίνουμε σε ένα πολύ δύσκολο μονοπάτι, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μία σύγκρουση, επειδή οι Τούρκοι θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν πράγματα χωρίς να έχουν κόστος. Αλλά ξέρετε, όταν τραβάς το σκηνή, μπορεί τραβώντας το την πρώτη φορά, τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη να μην σπάσει, αλλά κάθε σκηνή έχει ένα όριο θράψης. Κάποια στιγμή λοιπόν μπορεί να υπάρξει, να σπάσει το σκηνή, δηλαδή στην περίπτωσή μας να έχουμε μια αντίδραση η οποία να οδηγεί σε σύγκρουση. Για να προασπίσει την ειρήνη, η Ελλάδα οφείλει να βάλει ένα φρένο στην τουρκική επιθετικότητα, η οποία κλιμακώνεται όσο δεν βρίσκει στεναρή αντίσταση. Και όταν λέω να βάλει ένα φρένο, δεν εννοώ υποχρεωτικά να αρχίσει να καταρρύψει. Ένα ντρόουν θα έπρεπε να το καταρρύψει, γιατί δεν υπάρχει ανθρώπινη ζωή.
Νομίζω στη σχέση κόστους-οφέλους είμαστε στο συν και κανείς δεν μπορεί να το αφισβητήσει αυτό, ούτε η διεθνής κοινότητα.
Μα να πω κάτι. Εάν κάνει μια υπέρτιση, γιατί αυτά κάνουν υπέρτιση και φωτογραφίζουν τώρα, κάνουν κατασκοπία δηλαδή, και τα συντρίμια πέσουν σε ελληνικό νησί, η απόδειξη ότι έχουν κάνει υπέρτιση πέρα από την καταγραφή των ραντάρ είναι και αυταπόδεικτη, έτσι. Είναι αυταπόδεικτο ότι έκανε τέτοιο. Είναι δικαίωμά σου να το καταρρύψεις, πολύ περισσότερο που δεν υπάρχει. Το αποτέλεσμα θα είναι να μην ξαναδούμε ντρόουν πάνω από ελληνικό νησί. Θέλω να θυμίσω ότι όταν κατέριψαν οι Έλληνες μετά από ένα, ας το πούμε, μια κατάρριψη ελληνικού, δεν μιλάω για τον Ηλιάκη, μιλάω για παλαιότερα, υπήρξε μια αερομαχία στην οποία καταρρίφθηκε ένα τουρκικό αεροσκάφος. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τέλος πάντων, δεν είναι επίσημα, χωρίς να ρίξει πύραυλο, ο Έλληνας πιλότος με το πολυβόλο του σκάφους κατέριψε το τουρκικό, γιατί το πολυβόλο δεν δείχνει το ραντάρ της σφαίρας, καταλαβαίνετε, ναι, ο πύραυλος είναι διαφορετικό.
Φωστά.
Κάνανε 4-5 χρόνια οι Τούρκοι να ξανακάνουν μετά από αυτό. Προσπαθώ να πω λοιπόν ότι οι Τούρκοι είναι ορθολογιστές, δηλαδή λαμβάνουν υπόψη το κόστος. Απλά πρέπει να τους το δείξεις. Πρέπει δηλαδή να δείξεις ότι είσαι αποφασισμένος να τους αφήσεις.
Ωραία.
Εγώ τα λέω αυτά υιοθετώντας μια ευέλικτη στάση. Δεν είμαι την λογική βούρορ μάτε να πούμε να κάνουμε πόλεμο με τους Τούρκους. Σε καμία περίπτωση. Απλά πρέπει να υπάρχουν κόκκινες γράμμες. Αλλά όταν η κυβέρνηση η ίδια διαστόματος του Υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη.
Τα περιβόητα 6 ναυτικά μίλια. Ναι.
Ναι, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα θέμα. Διότι το μήνυμα που στέλνεις είναι ότι μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις έξω από τα 6 μίλια, αλλά εντός των 6 θα έχεις πρόβλημα.
Και το εντυπωσιακό, συγγνώμη σας διακόπτω κύριε Λιγερέ, το εντυπωσιακό είναι ότι από εκείνη τη δήλωση μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει ούτε μία προσπάθεια ανασκευής αυτής της δήλωσης.
Μα δεν έγινε τυχαία αυτή η δήλωση. Συγγνώμη, ούτε ήταν δήλωση ενός υπουργού, ήταν δήλωση κυβερνητική. Και θέλω να σου πω και κάτι, αγαπητέ. Η Τουρκία δεν αμφισβητεί τα 6 μίλια χωρικών υδάτων. Ποτέ δεν τα αμφισβητεί. Άρα ουσιαστικά λες είναι κόκκινη γραμμή αν μου κάνεις αυτό που δεν έχεις καν πρόθεση να κάνεις. Και κατά τη διαστολή μπορείς να κάνεις ελεύθερα ό,τι θέλεις έξω από τα 6 μίλια. Δηλαδή να παραβιάσεις τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι κατευνασμός καν. Αυτό είναι ένα μήνυμα, σχεδόν μια πρόσκληση για να κάνουν και την παραβιάση.
Μάλιστα. Είναι σαφές λοιπόν τι απάντηση δίνεται στο ερώτημα αν η πολιτική της Αθήνας κατευνάζει ή παροξύνει την τουρκική επιθετικότητα.
Στο όνομα του κατευνασμού την παροξύνει.
Ωραία, είναι σαφές νομίζω αυτό, δεν χωρά καμία αμφιβολία έτσι όπως το περιγράφετε κι εσείς. Το επόμενο ερώτημα είναι το εξής. Κινούμενοι στην ίδια γραμμή, στην πολιτική του κατευνασμού όπως την οριοθετεί ο καθένας από εμάς, βλέποντας, κρίνοντας, αξιολογώντας την σημερινή πολιτική που χαράσει αυτή η κυβέρνηση. Το επόμενο βήμα αυτής της παρόξυνσης από την τουρκική πλευρά, ποιο μπορεί να είναι? Η κατάληψη νησιών.
Δεν μπορεί κανείς να είναι σίγουρος. Πάντως η θερμοκρασία εκτιμώ ότι θα ανέβει πάρα πολύ ψηλά το καλοκαίρι και στη συνέχεια. Τώρα, πώς θα γίνει αυτό? Το ενδεχόμενο να ζήσουμε ό,τι ζήσαμε το καλοκαίρι του 20 με τις έρευνες του Roots Race είναι ένα ενδεχόμενο. Να δούμε το Roots Race στα 10 μίλια από την Ανατολική Κρήτη, όχι απλώς από Καστελόριζο, αλλά και από την Λάλιμνο, από την Κάρπαθο, συγγνώμη, από τη Ρόδο κλπ. Αυτό είναι ένα σενάριο. Εάν αυτό το σενάριο προχωρήσει και δεν συναντήσει αντίσταση, σε μια επόμενη φάση μπορεί να δεις και τουρκική λιώτρηση. Σε υφαλοκρηπίδα η οποία δυνάμει ανοίγει στην Ελλάδα. Και λέω δυνάμει επειδή δεν υπάρχει συμφωνία οριοθέτηση. Αλλά με βάση την αρχή της μέσης γραμμής ανοίγει στην Ελλάδα. Τώρα υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουμε μαζικές υπερτήσεις πάνω από νησιά στο όνομα της πολιτικής ότι δεν αναγνωρίζουμε την ελληνική κυριαρχία σε αυτά και άρα μπορούμε να κάνουμε υπερτήσεις καθότι δεν τα θεωρούμε ελληνικά. Έτσι, και να έχουμε μαζικές υπερτήσεις. Και όχι οι ντρόουν μόνο, οι μαχητικών. Πώς θα το απαντήσεις? Μπορεί να έχεις ακόμα και αποκλεισμό ελληνικού νησιού. Δηλαδή να παρεμποδιστεί η προσέγγιση, παράδειγμα, ας πούμε, στοιχείο ενός ελληνικού πολεμικού, από τουρκικά πολεμικά. Ή ακόμα και ενός, ας το πούμε, επιβατικού. Αυτό το θεωρώ δυσκολότερο. Αλλά όλα αυτά είναι σενάρια. Δεν έχει σημασία εμείς να κάνουμε, ας πούμε, μια πιθανολόγηση. Σίγουρα, και ελπίζω να συμβαίνει αυτό, στο Γενικό Επιτελείο θα πρέπει να έχουν, ας πούμε, σενάρια και να έχουν έτοιμες απαντήσεις για κάθε περίπτωση. Αν το επιβάλλει ο ορθολογισμός, είναι στοιχειώδες. Και ελπίζω να συμβαίνει. Δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Αλλά οπωσδήποτε δεν δικαιολογείται ο ευκαιριασμός.
Κύριε Γερέ, υπάρχουν αρκετοί που εκτιμούν ότι για διάφορους λόγους δεν διαβάζουμε σωστά τον Ερντογάν. Ισχύει αυτό ή ότι αρνούμαστε να τον διαβάσουμε καν από τη στιγμή που η αλήθεια είναι ότι ό,τι έχει πει το έχει κάνει?
Δώσατε την απάντηση. Θέλω να θυμίσω, ο Ερντογάν είναι πρωθυπουργός, το 2002 κέρδισε το Νοέμβριο του 2002 το κόμμα του τις εκλογές και ο ίδιος επειδή είχε ένα κόλλημα, τέλος πάντων του είχαν βάλει ένα κόλλημα και μαρική, ανέλαβε πρωθυπουργός στην Άνοιξη του 2003. Για τα επόμενα 9-10 χρόνια, μέχρι το 12 ουσιαστικά, υπήρχε σε εξέλιξη ένας άτυπος εμφύλιος πόλεμος στην Τουρκία ανάμεσα στο κεμαλικό βαθύ κράτος και στους νεοοθωμανούς του Ερντογάν. Αυτός ο πόλεμος έληξε υπέρ του Ερντογάν, αλλά μέχρι να λήξει είχε πολλά επεισόδια. Ο Ερντογάν τότε δεν ήθελε να ανεβάσει θερμοκρασία στο ελληνοτουρκικό μέτωπο, γιατί φοβόταν ότι η στρατηγή, η κεμαλική τότε στρατηγή, γιατί τώρα έχει αλλάξει αυτό, θα χρησιμοποιούσαν ενδεχομένως μια ελληνοτουρκική κρίση για να ανατρέψουν την κυβέρνηση Ερντογάν. Γι' αυτό κρατούσε τη θερμοκρασία χαμηλά. Τότε στην Αθήνα ήταν πολύ της μόδας αυτό που εγώ έλεγα ο καλός Ερντογάν, η κακή στρατηγή. Ήταν μια λάθος ανάγνωση του Ερντογάν, αναμφίβολα. Θυμίζω ότι δεν ήταν ελληνικό το φαινόμενο, ήταν και ευρωπαϊκό, τον ονόμαζαν Ισλαμοδημοκράτη κατά το Χριστιανοδημοκράτη. Και ήταν το αγαπημένο παιδί της Δύσης. Εξού και είδαμε τεράστιες επενδύσεις κλπ. Και υπήρχε και μια σημαντική οικονομική άνοδος που βοήθησε τον Ερντογάν να κερδίζει αλλεπάλληλες εκλογές. Άρα, ναι, τότε υπήρξε λάθος ανάγνωση. Ανήκα στους ελάχιστους που έλεγα ότι ο Ερντογάν όχι έχει κρυφή ατζέντα. Έχει σκοπιμότητα να μην δείχνει την πραγματική του ατζέντα. Δεν είναι ζήτημα ότι ήταν ένας τύπος που του άρεσε να κρύβεται. Έδινε μια μάχη στο εσωτερικό και αυτή ήταν η προτεραιότητα. Όταν κέρδισε αυτόν τον εσωτερικό πόλεμο και δίπλωσε την ατζέντα του, η οποία είναι αυτή την οποία παρακολουθούμε όλα αυτά τα χρόνια. Ο Ερντογάν δεν κρύβει τις προθέσεις του. και σε σχέση με την Ελλάδα. Τα λέει. Γενικά η Τουρκία δεν κρύβει τις προθέσεις. Δεν στηρίζεται σε κάποιο εφνιδιασμό. Αυτό το οποίο κάνει είναι ουσιαστικά να ανακοινώνει και μάλιστα πριν γίνει επίσημη θέση βάζει κάποιον ανεπίσημο να το πει. Πριν παράδειγμα η Τσιλέρ βάλει τη θεωρία των κρίσεων ζωνών τον Ιανουάριο του 1996. Ένας Τούρκος ναύαρχος αρχηγός του Γουστόλου είχε το 1992 πει αυτό το οποίο υπόθηκε 4 χρόνια μετά επίσημα. Δηλαδή τη θεωρία των κρίσεων ζωνών. Θυμάμαι τον εαυτό μου τότε το 1996 όταν πρωτοϋπόθηκε, όχι πρωτοϋπόθηκε, όταν υπόθηκε επισήμως. Λέω αυτό κάπου το έχω ακούσει. Κάπου το έχω ακούσει. Και γύρισα πίσω στο αρχείο των άνθρωπων και είδα, βρήκα αυτή τη δήλωση του 1992 την οποία είχα και εγώ ξεχάσει. Έτσι. Και η οποία όμως ήταν προειδοποιητική βολή. Και αν εγώ το είχα ξεχάσει γιατί είμαι ένας δημοσιογράφος, το Υπουργείο Εξωτερικών δεν έπρεπε να το έχει ξεχάσει. Έτσι είναι. Θέλω να πω δηλαδή, κι όμως η Αθήνα είχε πέρασει τον Τούκο από την Αθήνα.
Άρα μας προετοιμάζετε, κύριε Λιγερέ, μας προετοιμάζετε γιατί τώρα, όχι τώρα μόνο, πολλούς μήνες πριν και τουλάχιστον τα 2-3 τελευταία χρόνια και Τούρκοι δημοσιογράφοι, Τούρκοι αναλυτές, Τούρκοι πρώην στρατιωτικοί περιγράφουν όλα αυτά που σιγά σιγά ξεδιπλώνονται σύντο χρόνο.
Είναι ακριβώς έτσι, είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή από ένα παράδειγμα, το τωρινό, το τελευταίο, ότι αν δεν αποστρατιωτικοποιήσουν τα νησιά, εμείς δεν θα αναγνωρίσουμε την ελληνική κυριαρχία. Πριν γίνει επίσημη η τουρκική θέση με μια επιστολή που έστειλε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον ΟΗΕ, ο Σινιδίογλου, ο πρέσβης Σινιδίογλου, είχε βγει ένας Τούρκος απόστρατος και το είχε πει. Και τότε θεωρήθηκε κουβέντα ενός ανθρώπου. Κρίνουν λίγο από το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, ενώ στην Τουρκία δεν είναι έτσι. Άρα αυτό το οποίο προσπαθώ να πω είναι ότι τα πράγματα θα πρέπει να διαβάζουμε τους Τούρκους με τους όρους τους τουρκικούς και όχι με τους όρους τους ελληνικούς. Γι' αυτό λέω, ο Ερντογάν δεν θα μας ευνηδιάσει. Ίσως μοναδική εξαίρεση λόγω της φύσης ήταν η υβριδική εισβολή με τους μετανάστες τον Εύρο τον 2020, τον Μάρτιο. Αλλά γενικά δεν ευνηδιάζει. Θα ανεβάσει τη δημοκρασία και θα προκαλεί. Αφήνοντας εσένα να σηκώσεις το γάντι που σου πετάει.
Απολύτως κατανοητό. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Λιγερέ. Λένε όλοι ότι ενδεχομένως κάπου την άνοιξη του 2023 να ξεμπερδεύουμε με τον Ερντογάν. Το λέμε με το ενδεχόμενο μιας αλλαγής κυβερνητικής στην Τουρκία. Είναι έτσι τα πράγματα ή μήπως μετά τον Ερντογάν είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα?
Ακούστε να δείτε, υπάρχει ένα θέμα εδώ. Το πρόβλημά μας είναι ο Ερντογάν. Αυτό είναι ένα κρίσιμο ερώτημα το οποίο πρέπει να το απαντήσουμε. Η απάντηση που δίνω εγώ είναι όχι, δεν είναι ο Ερντογάν, είναι η Τουρκία. Και όποιος έχει αμφιβολία ας δει τι λέει και η μαλική αντιπολίτευση. Άλλωστε το πρόβλημα το είχαμε πριν εμφανιστεί στο προσκήνιο ο Ερντογάν. Κατά συνέπεια, ναι, εάν ο Ερντογάν φύγει από την εξουσία, θα έχουμε μια σημαντική αλλαγή, θα αλλάξουν οι τρόποι ενδεχομένως, θα αλλάξει η σχέση της Τουρκίας με τη Δύση κάπως, όχι όσο πιστεύει τη Δύση, αλλά τα πράγματα για το ελληνοτουρκικό δεν θα αλλάξουν. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχεις μια αλλαγή εντός ενός και του ίδιου πλαισίου. Δεν έχεις μια ανατροπή, μια ριζική ανατροπή. Τώρα, θα φύγει ο Ερντογάν? Αυτό δεν μπορεί να το απαντήσει κανείς. Βεβαίως οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι, και όχι μόνο οι δημοσκοπήσεις, λόγω της οικονομικής κρίσης, έχουμε μια πολύ μεγάλη φθορά της δημοτικότητάς του. Και άρα και της εκλογικής του απήχησης. Υπάρχει εδώ όμως ένα ερώτημα. Ακόμα και αν η πλειονότητα, η πλειοψηφία των Τούρκων είναι εναντίον του, ψηφίσει εναντίον του, αυτός θα φύγει. Υπάρχει μια συζήτηση για το ενδεχόμενο να εξασφαλίσει μια ασυλία και να γίνει, για να γίνει ομαλά η διαδοχή, δηλαδή η αλλαγή κυβέρνηση. Το κλίμα μεταξύ κυβέρνηση και αντιπολίτευση σήμερα στην Τουρκία είναι τόσο πολωμένο που δεν υπάρχει κλίμα εμπιστοσύνης. Ο Ερντογάν δικαιολογημένα φοβάται ότι αν χάσει τις εκλογές και πάει σπίτι του, θα διωχθεί ο ίδιος και η οικογένειά του, όχι μόνο για οικονομικά σκάνδαλα, αλλά και για αιματηρές προβοκάτσεις που έχουν γίνει. Ακόμα και ο Νταβούτογλου έκανε σχετική δήλωση πριν από ένα χρόνο. Μιλάω για τις βόμβες που είχαν μπει σε μεγάλες διαδηλώσεις, οι οποίες είχαν πάρα πολλούς νεκρούς. Άρα δεν είναι εύκολο να γυρίσει σπίτι του Ερντογάν. Είναι καθεστώς. Υπάρχει μία το ενδεχόμενο να φύγει, να πάει σε άλλη χώρα. Ήδη βγάζει πολλά χρήματα στο εξωτερικό. Υπάρχει ένα τρίτο ενδεχόμενο να κάνει μία αγνωθία, όσοι χρειάζεται για να εμφανιστεί νικητής. Ελέγχει το κράτος. Υπάρχει και ένα τέταρτο ενδεχόμενο να κάνει έναν στρατιωτικό δικοδιοκτισμό, κυρίως στο ελληνικό μέτωπο, με σκοπό μια εκπληκτική, δεν μιλάω για μια γενικευμένη σύραξη, αν και ποτέ δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί ένα θερμό επεισόδιο, να εμφανιστεί ότι είναι νικητής και να εκμεταλλευτεί το διάχυτο κλίμα εθνικισμού που υπάρχει στην Τουρκία με σκοπό να συσπυρώσει όλους αυτούς που σήμερα οι οπαδοί του κυρίως δυσκολεύονται να επιβιώσουν λόγω της οικονομικής κρίσης. Όλα αυτά είναι στο τραπέζι. Τι από όλα αυτά θα συμβεί δεν μπορώ να το απαντήσω. Πάντως μην περιμένουμε ότι ακόμα και αν φύγει ο Ερντογάν τα πράγματα θα αλλάξουν ριζικά και θα επιστρέψουμε σε μια... θα επιστρέψουμε. Μας... να επιστρέψουμε. Δεν υπήρχε ποτέ μια καλή ελληνοτουρκική σχέση. Από το 1973-1974, δηλαδή την σύγχρονη περίοδο της ελληνοτουρκικής διένεξης, με τα πάνω και τα κάτω, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις ήταν πάντα ταραχώδεις, έτσι.
Μάλιστα. Κύριε Γερέ, το κρατάμε αυτό για να μην έχουμε και αυταπάτες για το τι μπορεί να σηματοδοτήσει ενδεχόμενη αλλαγή στην Τουρκία. Σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συζήτηση. Νομίζω είχε ενδιαφέρον. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Ήταν ο δημοσιογράφος και αναλυτής, ο κ. Σταύρος Λιγερός, ένας από τους πιο έμπειρους πολιτικούς αναλυτές που διαθέτει η χώρα, από τις πιο διεισδυτικές δημοσιογραφικές πένες. Η αλήθεια δυστυχώς είναι ότι δεν έχουμε και πολλές που έτσι με αρκετή νυφαλιότητα και σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά αποτυπώνει τις σκέψεις του και την αναλυτική του οπτική. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.